Môre almal. Jy is seker verbaas om my hier te sien staan, hè? Nie so verbaas as ek nie, moenie worry nie. Ja, my boodskap vandag aan julle is net om te sê julle is 'n geskenk van God. Ek weet nie hoeveel van julle dit weet nie of dit nog besef het nie. Maar of jy dit nou wil glo of nie, jy is 'n geskenk van God. Jy is 'n geskenk van God. Maak nie saak watter funksie jy verrig in die kerk, in jou werk, in jou huis. Elke persoon op aarde is 'n geskenk van God. Ek moet vir julle sê ek het verlang nie gevoel ek is 'n geskenk van God nie. Jy weet wanneer jy groot word, daar's sekere goed wat jy nodig het om belangrik te voel en te voel jy's deel en jy's 'n geskenk. Maar mens kry dit nie altyd nie. So daar was 'n lang tyd in my lewe wat ek gevoel het ek is nie 'n geskenk van God nie. En selfs nadat ek tot bekering gekom het, was daar 'n tyd wat ek gevoel het ek is nie 'n geskenk van God nie, want ek het nie een van hierdie belangrike funksies in die kerk nie. Ek is nie 'n profeet of 'n jy weet, jy wil so graag deel wees en jy wil so graag iets beteken vir God se koninkryk. Maar as jy luister na mense en kyk na wat ander mense doen, dan twyfel jy baie keer in jouself en dit wat God in jou sien. Ja, so 'n mens is geneig om baie keer te kyk na hierdie mense wat leierskapsposisies vervul in die kerk of bedien in die kerk wat op die bestuur is. En dan dink jy maar, jy weet, ek wil ook dit hê. Maar weet ons regtig waar wat dit behels en weet selfs hulle wat dit behels. Ja, ek wil net vir julle sê dat as jy God toelaat om jou te gebruik as geskenk vir die gemeenskap en vir jou kerk, gaan jy al meer gebless word. Jy gaan meer geseën word deur net bereid te wees om 'n geskenk te wees vir ander. Ons hoor baie keer van die verskillende gawes wat ons kry. En dan wonder ons ook okay, nou goed, wat is dit? En waarvoor word dit gebruik? En jy weet, mense hoor hierdie goed en baie mense praat soos hulle noem Christianese. Jy weet, ons praat van salwing en ons praat van en jy weet al hierdie goed, maar mense weet nie altyd wat dit beteken nie. Ek wil graag vir julle net wys in 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 6. Die verskillende gawes wat 'n mens kan ontvang. Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. En daar is verskeidenheid van bedieninge en tog is dit dieselfde Here. En daar is verskeidenheid van werkinge en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk. Nou kan jy vir jouself vra, okay, wat beteken dit en wat is hierdie gawes? So ek gaan net gou-gou, jy kan nou opsit. Vir julle wys, die genadegawes of geestelike gawes soos dit ook bekend staan, word gegee deur die Heilige Gees. Dis kom dit sê, maar dit is dieselfde Gees. Julle, ek gaan nou nie al die skrifte lees nie, hoor. Maar julle kan neerskryf 1 Korintiërs 12 vers 7 tot 12. Lys dit die geestelike gawes wat gegee word deur die Heilige Gees. Die verskeidenheid van bedieninge is die bedieningsgawes. Jy kan die volgende een opsit. Dis bedieningsgawes en dit word gegee deur Jesus. Dis Efesiërs 4 vers 7 tot 16. Skus, wat ek vergeet het om vir julle te sê is die doel van die genade of geestelike gawes is om op 'n bonatuurlike manier 'n getuie te wees vir God. OK. So dit is die doel van die genadegawes. Ons gaan net kyk na die doel van die bedieningsgawes. En dan die derde een is die werkinge, soos die ou vertaling sê, of aktiwiteite, soos die Engelse Bybel en die Nuwe Lewende Vertaling sê. Dit word deur God gegee. Mense noem dit ook baie keer motiveringsgawes. Dit is 'n gawe wat jy kan gebruik om iemand te motiveer om te groei in God. Die doel is om die gelowige op te rig in sy of haar geestelike funksie. En dit staan in Romeine 12 vers 4 tot 8. So dis die drie verskillende soorte gawes wat jy kan kry. Die drie eenheid wat vir jou die verskillende gawes gee, volgens sy funksie in die liggaam. En ek het nou nie daarop nie, maar in 1 Korintiërs 12 vers 7 lees ons dat daar word vir elkeen gegee wat nuttig is. So jy gaan nie 'n gawe ontvang wat jy nie nou nodig het nie. So as jy nou, soos ek en Fille byvoorbeeld, ons is hier om die gemeente te lei, dan gee God vir ons wat ons nou hier nodig het. Wanneer ons uitgaan op die mission veld, dan gee hy vir ons wat ons daar nodig het. En dieselfde vir julle. As julle in God bly, sal hy vir julle gee wat julle nodig het, wanneer julle dit nodig het. Julle verstaan wat ek bedoel, né? Paar smiles, amen. Enige iets? Goed. Okay. Soos ek aan die begin gesê het, elke een is 'n geskenk. Jy ontvang 'n geskenk om 'n geskenk te wees. Okay. Ons moet dit ook nie sien as 'n plek van, nou is ek 'n geskenk en nou moet jy moet met my nou behandel soos 'n geskenk. Jy moet my op die rak sit, dat ek mooi lyk en jy moet my gereeld afstof. Nee, dit is nie 'n geskenk nie. 'N goeie geskenk moet vir jou plesier wees om in die huis te hê. Jy moet dit wil koester en nie wegsteek in 'n kas nie. Ja, so ons moet daarso sit nie. Maar dit moet jou opbou en jou goed laat voel. So, wat moet jy dan vir ander mense wees? Jy moet 'n geskenk van God wees. Hulle moet nie vir jou raak sien nie. Hulle moet vir Jesus sien. So jy moet deurdrenk wees met Jesus. Jy moet heeltemal gevul wees. Jy moet deurskynend wees sodat die mense vir hom kan raak sien. Dis 'n geskenk. Dis die geskenk wat hy was. Ons is so geneig baie keer om dinge wat aan jou self nie lekker is nie, uit te wys aan ander mense. Maar as jy ophou om dit te doen en net wees die geskenk wat God vir jou wat God jou maak, gaan mense nie eers jou tekortkoming raak sien nie. Hulle gaan nie sien, soos ek byvoorbeeld, ek het op 'n stadium 'n verskriklike issue gehad met my liggaam. Ek was skreeu maar vir 'n groot gedeelte van my lewe, baie fiks. En toe ek begin ophou ontbyt eet en ek het ophou oefening gedoen en ek het vir lank gesukkel met depressie en opgeëindig soos wat ek lyk vandag. Maar as ek gaan aanhou fokus op dit, dan gaan ek nie 'n geskenk vir God kan wees nie. As ek gaan aanhou fokus daarop, gaan mense net dit raak sien. Hulle gaan sien wat ek nie is nie. Verstaan julle? Hulle gaan nie die geskenk raak sien nie. So ek wil vir julle aanmoedig, wees die geskenk wat God vir julle bedoel het om te wees. Ja. Daar is ook baie keer vreeslik verwarring in die kerk oor wie's leierskap en hoe moet hulle wees en jy weet wat is die rol van 'n priester en 'n pastoor en daar is soveel self-aangewyse leiers. Jy weet, mense dink partykeer, okay, die ou bid vir almal en almal word genees, so hy moet seker sy eie kerk lei. Hy moet seker 'n leier in die gemeente wees, maar net omdat jy daardie gawes ontvang het, beteken dit nie dat jy 'n leier is of selfs een van die bedieningsgawes gaan kry nie. Hier soos ek net toe gesê het, jy kry wat jy nodig het wanneer jy dit nodig het. Weet jy, partykeer hierdie ek noem dit nou self aangewyse leiers, julle baie keer word mense se ego so gevoed deur wat ander mense sê van hulle, omdat hulle juis kan bid vir genesing, dat hulle voel hulle moet meer wees vir die mense, hulle moet ook 'n teacher wees. Daar's soveel mense wat wonderlike genesingsbedienings het, want God, dis waarvoor God hulle geroep het, en dan kom mense en hulle voed so 'n bietjie die ego, en dan dink daai ou, okay goed, maar dan moet ek seker 'n kerk hê, en ek moet seker nou vir hulle beginne teach, so dan stap hy uit sy salwing uit. Hy stap uit dit uit wat God vir hom bedoel het om 'n geskenk te wees. Ek wil net vir julle vra, as julle ooit gaan na 'n kerkdiens soos vanoggend of iemand wat iewers preek of 'n boodskap bring, vra altyd vir die Heilige Gees vir onderskeiding. dat hy vir jou die waarheid sal sê, dat hy vir jou sal sê, wat die persoon sê, is dit die waarheid, of is dit nie die waarheid nie, en gaan altyd terug na die woord, soos Michael net al gesê het, die woord is jou handleiding, en as jy dan nog steeds nie weet nie, gaan vra iemand wat jy dink weet, of gaan lees 'n goeie boek, daar is so baie daar buiten. Goed, ek sien nou heel van my notas af, ek raak baie begeesterd oor hierdie ding, ja, maak my nie so ongelukkig wanneer mense mislei word, en baie keer is van die mense wat ander mislei, self mislei, omdat hulle seer gekry het, omdat hulle nie self weet hoe werk hulle gawes nie. Goed, ek wil gou gee, ons moet kyk na Efesiërs 4 vers 7 en 11. Ons gaan vandag kyk na die bedieningsgawes. Waarin elke van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. So daar sien ons, Jesus gee vir ons hierdie gawes. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en ook leraars. Goed. Soos ons liggame 5 sintuie het om ons te beskerm, so het Jesus die vyfvoudige bediening gegee om sy liggaam te beskerm. Hierdie bedieningsgawe staan ook bekend as bestuursbedieningsgawes. So nie almal gaan dit kry nie. Jy gaan dit kry as Jesus dit vir jou so bedoel het. Dit word dus gegee aan mense wat op die bestuur van die plaaslike of die globale kerk is. Globale kerk is ons nou die wêreldkerk, as jy dit so noem. Elkeen van ons het die potensiaal om 'n leier te wees in die kerk. En elkeen van ons het reeds gawes en karaktereigenskappe wat ooreenstem met een van hierdie. Maar dit beteken nie dat ons een van hierdie gaan wees of dat ons selfs voltyds in bediening gaan wees in een van hierdie nie. Ja, net soos daar in enige sekulêre organisasie 'n bestuursraad is, is dit nodig dat daar in die gemeente of in die kerk ook bestuursraad is. Maar daar is 'n verskil tussen bestuur en leierskap. Kan enige een vir my sê wat is die verskil tussen bestuurs en leierskap? OK, leierskap is enige een wat invloed het oor 'n groepie mense. 'n Klein groep fasiliteerder is 'n leier. 'n Setup kaptein is 'n leier. Enige iemand wat beheer het, ek wil nie sê beheer nie, maar wat 'n invloed uitoefen op 'n groepie mense, is 'n leier. 'n Persoon wat op die bestuur staan van die gemeente, moet baie fyn luister by God oor wat is die visie vir die kerk en watter rigting gaan ons? Watter doktrine moet ons vir die mense gee? Dit is wat die bestuur, dis 'n baie verantwoordelike funksie. Ek gaan net vir julle 'n stukkie lees hier, so sê Ted Haggard het gesê, "Our best teachers, like our best apostles, prophets, evangelists and pastors, are people who are doing the work God has called them to do, humbly, simply and faithfully." Jy kan geroep wees om iets anders te wees, soos 'n dokter, 'n onderwyser, 'n boer, wat ook al, en steeds 'n bestuurspos in die kerk vervul. Dit beteken nie, baie mense dink baie keer, okay goed, as ek 'n apostel of 'n profeet is, nou moet ek voltyds in bediening gaan, maar dit werk nie so nie. Soos ek nou net gesê het, jy kan geroep wees as iets anders, maar die funksie verrig van die bestuursbedieningsgawes. Julle moet asseblief my laat weet as ek deur mekaar praat, hoor. Almal sit so stil. Ek is anders as my man. Ek hou daarvan as mense deelneem. OK, goed. Nou, ek het nou net gepraat van, jy gaan nie noodwendig voltyds geroep wees nie. Hoe weet jy of jy voltyds geroep is? So, hoe kan jy weet, as iemand na jou toe kom en sê, luister hier, ek is geroep deur die Here om 'n evangelis of 'n apostel of 'n profeet te wees. Hoe kan jy toets of hy die waarheid praat? Kom ons kyk gou na Handelinge 13 vers 1 tot 4. Dis die skyfie wat jy net gehad het daarso. En daar was in die plaaslike gemeente in Antiochië sekere profete en leraars, naamlik Barnabas en Simeon wat Niger genoem word, en Lucius die Sireneer, en Manaen wat saam met Herodes die vuurvors groot geword het, en Saulus. En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê: "Sonder na Barnabas en Saulus vir my af vir die werk waarvoor ek hulle geroep het." En toe hulle gevas en gebid het en hulle die hande opgelei het, laat hulle hul gaan. So het hulle dan deur die Heilige Gees uitgestuur, afgegaan na Seleusië en daarvandaan weggevaar na Siprus. So wat sien ons hierso? Dit was die apostel, ag die profete en leraars wat saam gebid en gevas het. En toe die Heilige Gees gekom en gesê hulle moet vir Barnabas en Saulus wat Paulus geword het, afsonder. So ons sien hulle het reeds gedien op die leierskap, ne? Want mense wat preek en wat woord bring, is ook leiers, want hulle het 'n invloed op 'n groep mense. Ok, ons sien dat die Heilige Gees jou roep tot voltydse bediening, en dat hy dit aan al die leiers sal openbaar in die gemeente. So dis veilig om te sê, dat geen mens kan besluit of jy geroep is, ne? Die Heilige Gees moet dit openbaar, en geen mens kan jou uitstuur om daardie roeping te vervul nie. Die Heilige Gees sê wanneer jy gereed is. So as enig iemand na jou toe kom en sê dat hy is 'n profeet of 'n priester, dan vra jy vir hom, wanneer het die Heilige Gees dit openbaar aan jou leiers? En wanneer het hy gesê moet jy uitgestuur word? Want dit is waarin jy dit toets. Daar's soos ek net gesê, daar's soveel mense wat dink hulle is 'n profeet omdat hulle die gawe van profesie het, maar hulle is nie noodwendig geroep tot daardie bediening nie. Hulle is nie noodwendig geroep deur die Heilige Gees nie. Hulle is nie noodwendig die bedieningsgawe van 'n profeet nie. So ons kan nou sê, goed, Jesus gee die gawes en die Heilige Gees stuur jou uit, maar was Jesus vir ons 'n voorbeeld van hierdie vyf? Daar's 'n baie slim man wat gaan navorsing doen het. Sy naam is Jack Heifert en hy het vir ons die volgende uitgelig. Ek kan maar die skyfie wys. Jesus die apostel is Hebreërs 3 vers 1. Jesus die profeet Johannes 1 vers 14. Jesus die evangelis Lukas 4 vers 18 tot 19 en Jesus die volmaakte rabbi of leraar is Johannes 6 vers 68. So hy het al vyf hierdie vir ons weerspieël in die Bybel. Hy het vir ons gewys hoe om dit te wees. Hy het nie gestreef na posisie of aansien nie. Hy was ons volmaakte voorbeeld. Hy het ook nooit sy posisie as seun van God gebruik om skares te trek nie. Hy het eerder die vertroue en loyaliteit by sy disippels gekweek en sy karakter aan hulle weerspieël. So hy het hulle opgerig as geskenke aan ander mense. Goed, ons weet nou wat die vyf bedieningsgawes is. Ons weet dat Jesus dit gee, die Heilige Gees roep jou tot voltydse bediening as dit so nodig is. En Jesus het dit weerspieël, maar waarvoor word hierdie bedieningsgawes nou eintlik gebruik behalwe die bestuur van die kerk? Ons kan gou lees Efesiërs 4 vers 12 tot 16. Ek net die belangrikstes uitgelig daarso. Dit is om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedreigery van die mense, deur sleeheid om listiglik tot dwaling te bring. Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag en alles sal opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. So ons sien nou hierso, dit is om, ek kan gou gaan na die vorige skyfie gaan. Ok, dis om die heiliges toe te rus tot hulle dienswerk, om die liggaam van Christus op te bou, om eenheid te bring in die kerk, sodat die kerk 'n volmaakte weerspieëling is van die liggaam van God. Ok, so dit is die doel vir die gawes, die bedieningsgawes. Dit is nie daar om iemand te verryk of om iemand op te lig in 'n statusposisie nie. Ja. Goed, nou kan een mens vir jouself vra, okay, nou weet ek waarvoor dit gebruik is, ek weet wat dit is, en ek weet wie dit gee, en ek weet ook hoe, waar in een persoon gemeet word, wat voltyds in hierdie bediening staan, maar oor wat karaktereigenskappe moet hierdie persoon beskik, hoe moet hy lyk, en hoe moet hy sy geskenk optree? Kom ons kyk gou-gou na die verskillendes, na die verskillende vyf. Nommer 1, die apostel, lig gou julle duime op. Ok, hy is die duim. Hy lê die fondasie. Hy is die een wat gestuur word. Hy word deur die duim voorgestel, omdat hy aan al die ander vingers kan raak. Hy is 'n all-rounder. Julle weet soos hierdie cricket ouens wat ietsie van alles kan doen. Hy is goed in alles. Nou, soos die apostel. Hy is 'n all-rounder. Hy spesialiseer in niks, maar hy kan iets van alles doen. Hy kan die gawe van die profeet, hy kan die gawe van die evangelis, van die leraar en van die pastoor hê. Hy het 'n passie vir die liggaam van Jesus. Hy is 'n tipe vaderfiguur. Hy neem verantwoordelikheid vir die lidmate. Wat beteken dit wanneer jy verantwoordelikheid neem vir die lidmate? Dis is wanneer 'n pa verantwoordelikheid neem vir sy kinders, né? Hy gee hulle pak wanneer dit nodig is. Hy gee hulle lering wanneer dit nodig is. Hy gee hulle drukkies wanneer dit nodig is. Dit is wat verantwoordelikheid vir my beteken, is om al daardie dinge te wees. Hy gee instruksie, hy glo in orde en struktuur, as ook autoriteit. Hierdie persoon se lewe moet deursigtig wees, né? Sodat mense Jesus kan sien en nie vir hom nie. Hierdie persoon moet ook nederig wees. Nou onthou, as iemand vir jou sê hy is nederig, dan is hy beslis nie nederig nie. Ok, ja. Goed, so jy moet kan sien hy is nederig, hy moet dit vir jou sê nie. Ok, die Bybelse voorbeeld, soos ek daar so geskryf het, is Paulus. Hy het kerke geplant, hy het autoriteit uitgeoefen oor geestelike goed en oor ander goed in die kerk. Jy kan gaan lees, hy het baie boeke geskryf. Hy het instruksie gegee, hy was onderdanig aan die autoriteit van die kerk in Jerusalem, baie belangrik. Die kenmerke van 'n apostel, ok, is tekens, wonders en wonderwerke, as ook die oordra van gawes. Nou, ons noem het baie keer impartation. Dis soos, ek kom na haar toe, en ek sê vir haar, ek bid oor haar, en ek vra die Here om die gawe van profesie te impart op haar. Verstaan, dan gee God vir haar die gawe. So die apostel word ook geken daaraan, vir die impartation. Ja, maar dis 'n preek vir 'n ander dag. Goed, ek het te min tyd om vir julle alles te vertel. Goed, nommer 2 is die profeet. Steek gee julle wysvingers in die lig. Wys dit na iemand. Wys gegaan na iemand. Ok, hy is die rigtingwyser. Ok, dis kom hy deur die wysvinger voorgestel word. Dit moet nie verwar word met die geestelike gawe van profesie nie. Dit is iets anders. Die bedieningsgawe, profeet, is totaal anderste. Hy is die een wat soos God spreek. Die gawe van profesie is, jy kan enige tyd 'n profetiese woord hê, maar die profeet leef dit. Hy leef dit. Hy is 'n geestelike volwasse woordvoerder wat 'n goddelik gefokuste boodskap bring. Dit klink vreeslik. Dis 'n hele mond vol. Wat dit eintlik maar beteken is, hy moet 'n noue verhouding hê met God. Hy moet baie kennis hê van God en hy moet kan praat wat God sê. OK. Dit is soos Moses. Hy het gesê wat God vir hom gesê het. So dis wat hy geprofeteer het. En wat hy gesê het, het waar geword. Hierdie persone kan ook visioene of gesigte en openbarings ontvang. Dit is wat hy dan bring vir die kerk om vir hulle boodskap te bring. Hy is bonatuurlik begaafd om 'n woord in season te bring. So, 'n woord vir nou. 'N woord wat ons nou moet hoor van God af. Die woord wat hy bring is gewoonlik een van drie goed, ok? Dit wys of, dis of iets wat voorspel word vir die toekoms, of dit is woord wat 'n rigting vir ons in 'n rigting indraai of vir ons die metode gee waarmee ons moet beweeg. Verstaan? So hy sê, julle moet vorentoe gaan en julle moet bommelakkiesie slaan. OK. Dit is wat die profeet se woord is. En dan derdens is dit ook 'n woord van teregwysing. Of of hy wys probleme uit wat reggemaak moet word. Soos byvoorbeeld wat Philip verlede Sondag gesê het, die Heilige Gees wys vir ons dat God is hier, God wil graag sy kerk kom besoek en hy wil dit skoonmaak van al die goed wat nie reg is nie. En dit is 'n woord, 'n profetiese woord. Die eienskappe van 'n profeet. Hy bring bevestigende woord. So ons weet almal of die wat nog nie weet nie. 'N profesie is altyd iets wat die Here, dis 'n bevestiging vir iets wat die Here reeds in jou hart geplant het. So as iemand iets profeteer oor jou en jy het nog nooit daarvan gehoor nie, dan sê jy vir hom dankie, maar ek sal vir die Here gaan vra. Goed, profesie is altyd bevestiging. So hy bring 'n bevestigende woord. So ons sal altyd sien in die gemeente as daar iets is en dan bring die Here net daai bevestigende woord. Dis prediking, lering, wonderwerke, vernuwing en leierskap. Hulle lewens moet ook God weerspieël. Die Bybelse voorbeeld hierso is Johannes. OK, derdens evangelis. Dis daai middelvingertjie. OK, ons het hom hier verbind sodat julle hom kan beter kan sien. Hy is die middelvinger omdat hy die verste kan strek. Jy weet hy kan daarso raak terwyl die ander nog nie kan nie. Hy is die een wat gelowiges oortuig of ongelowiges oortuig om gelowig te word. Hy is gewoonlik die een wat jy sal vind wat met almal praat op die straat en vir almal na Jesus toe wil lei. Dis 'n wonderlike persoon. ons hoef gelukkig nie almal so te wees nie, hoor. Hy funksioneer hoofsaaklik om bekeerlinge te vestig in hulle geloof. So hy is die ou wat regtig 'n pad stap met almal. En hy is ook daar om hulle geestelik en letterlik aan die liggaam van Jesus te voeg. OK. So die evangelis voeg jou aan die liggaam van Jesus. As hy hom na jouself, as hy jou na homself toe aantrek en nie na die liggaam van Jesus verwys nie, is hy nie 'n ware geskenk van God af nie. Asseblief onthou dit. Sy mandaat is in 2 Timoteus 4 vers 2, julle kan dit neerskryf. Verkondig die woord, hou aantydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Dis die evangeliese mandaat. Hy verstaan dat God vir niks sal stop om hierdie wêreld te red nie. Hy sal vir niks stop om mense by die koninkryk te voeg nie. En hy het ook 'n massiewe passie vir die kruis en vir die opstanding. Sy bediening, die evangelis, gaan gewoonlik gepaard met baie wonderwerke en geloofsgenesings. En dit is om sy boodskap te bevestig, né? Die boodskap van verlossing, die boodskap van genesing, want dit is gewoonlik wat die evangelis bring. Hy soek ook altyd allerhande oorspronklike idees en maniere om mense te kry om die waarheid te sien. Omdat hy 'n mensemens is, trek hy baie maklik mense na homself aan. En dit is hoekom dit belangrik is om vir hom om gegrond te wees, moet hy ingeskakel wees en onderdanig wees aan 'n gemeente. Sodat hy ondersteun kan word deur intersessie. Finansieel word hulle ook baie keer ondersteun om te kan uitgaan. Die meeste missionaries is gewoonlik so iets, soos 'n profeet. Selfs Reinhard Bonke het gesê, 'n evangelis moet nou saamstap met 'n gemeente, sodat die mense wat tot bekering kom, na daardie gemeente toe kan stuur, en sodat hy ook sy kos, sy geestelike kos daar kan ontvang. Die Bybelse voorbeeld wat ons het is Filippus. Hy het mos in Handelinge 8 vers hier rondom die 30s, 35, 36, 37, het hy gesels daar met 'n man en hom gelei na Jesus. Goed, die pastoor, hy sê vir my julle ringvingers. Ek het nou nie my ringe aan nie, want dit pas nie meer nie. Is in my handsak, ek beloof dit is daar. Goed, die rede hoekom hy die ringvinger, deur die ringvinger verteenwoordig word, of voorgestel word, is omdat hy 'n verbond met God maak, om na God se kudde te kyk. As jy enigiets weet van hoe 'n herder in Israel kyk na sy skaapies, dan sal jy baie mooi verstaan wat die herder of die pastoor se werk is. Hulle kyk na die skaapies en dit klink miskien nou baie wreed, maar as 'n skaapie die heeltyd afdwaal, sal hy die skaapie se been breek, dit verbind en die skaapie op sy rug dra, sodat die skaapie weer sy stem kan hoor en kan leer ken, en dat wanneer hy weer gesond is, die skaapie hom kan volg, sonder hom weer af te dwaal. Behalwe dat hulle fisies ook versorg. Dit was net vir my so wonderlike beeld gewees. Hy is gefokus op verhoudingsnetwerke. Goed, in die Grieks is die woord pomein, wat pastoor beteken, dit sê, een wat skape versorg, of wat na die kudde omsien, om te beskerm. So, dit is deel van die verantwoordelikheid van die pastoor. Hy gee rekenskap voor God, vir sy kudde. So, as die kudde, as die skapies uit plek uit is, en hy doen niks daaromtrent nie, is hy beslis nie 'n goeie herder nie. Goed, want God gaan vir hom verantwoordelik hou, vir wat gebeur met die skape. So, as die pastoor of die herder, 'n bietjie kwaai voorkom, weet net, dit is omdat hy lief is vir jou, en omdat hy jou wil hou by God. Sy funksie is om te koester, te leer, en om te sien na die geestelike behoefte van die liggaam van Jesus. Hy neem leiding oor die kerk deur middel van fasilitering. Nou, wat beteken dit? Dit beteken, hy stap nie voor en julle volg nie. Jy sal sien in Israel ook die skapie stap voor die herder, hulle stap nie agter hom nie. Ok, so, hy fasiliteer, hy kyk dat alles werk soos het moet werk, en hy lei die mense in die regte rigting. Ok, vooral wanneer hulle begin afdwaal, hy is selfstandig, hy kan goed delegeer, en wat lekker is van hierdie hele delegeerding, is hy rig ander mense op in hulle leiers funksies. Hy voel nie bedreig deur ander se groei nie. So as die pastoor bedreig voel, is hy ook nie 'n goeie geskenk aan sy gemeente nie. Hy wil juis hê dat sy skapies moet meer word as wat hy is. Hy tree op as 'n vader vir Christene in hulle disipelskapsproses. Hy verbind die wat terug wat afgedwaal het, hy verbind hulle weer aan die liggaam. Hy besoek versterk en genees. En die Bybelse voorbeeld wat ons daar het is Abraham. Ok, is jy nog wakker? Ok. Goed, nommer 5. Is die leraar of die teacher? Ek weet nie, ek groot geword het, ek altyd gedink, leraar? Ok, so hy moet nou al 5 hierdie dinge doen. Hy moet vir my kan sorg. En, jy weet, die leraar beteken eintlik teacher. Hy is iemand wat vir ons leer. Hy word voorgestel deur die pinkie. Weet enigiemand hoekom? Iemand. Ok, ek gaan gou vinnig vir julle sê. Hy handhaaf die pinkie, die balans van die hand. As jou pinkie nie daar is nie, is die balans af. Dieselfde met jou voet. As jou pinkie nie, as jou klein toontjie nie daar is nie, is jy van balans af. So hy handhaaf die balans. En hy kan die verste in jou oor afgaan. Ok, nes die woord wat hy bring, gaan hy ver af in die oor. Party van ons is maarder, so hy gaan nog verder af. Ok, hy het 'n passie vir die skrif. Ek wonder of julle enigiemand ken in ons gemeente wat so is. Hy het 'n liefde vir die waarheid en 'n dringendheid om die woord korrek oor te dra. Nie net oor te dra nie, korrek oor te dra. Hy lê die fondasie vir waarheid in die kerk. En die geroepte leraar, hy bring nie net kopkennis nie, né? Hy bring openbaringskennis. Dit wat die Here vir hom gewys het. So hy moet 'n nou pad stap saam met die Here. Hy bou op, hy snoer saam, hy beveg dwaallering. Ek wil eintlik sê hy verpes dwaallering, né, Michael? Ja. Hy vestig die huis van God en hy maak 'n begeerte in ons wakker om die woord te lees en te verken. So hy help daai honger om net groter en groter te word, nou die honger na die woord van God. Hy's nederig en nie alwetend nie. So hy's nie die tipe persoon wat die heeltyd vir jou gaan regwys op 'n verkeerde manier nie. Hy's altyd gretig om die Bybelse waarheid met jou te deel op 'n sagte manier. Die Bybelse voorbeeld wat ons het is Apollos. En nou wil ek vir julle vra, het julle julleself gesien in een van hierdie? OK. Ek wil net vir julle sê, wanneer een van julle vingers seer is, nê, jou hand kan nie reg werk nie. As jou duim seer is, jy kan nog steeds goed dra. Ek onthou, ek het nou nog 'n merk hier. Ek het myself een keer oopgesny, ek het by 'n restaurant gewerk. My hand oopgesny en ek moet gaan werk. Gelukkig het ek 'n bietjie noodhulp agtergrond, so toe maak ek 'n vuisverband. En ek loop toe, of 'n vuisverband is so. Nou loop ek die hele dag so, want dit was hier op my hand, so as ek my hand oopmaak, dan trek hy oop. Goed, so ek loop die heel dag so. Ek kon amper my duim gebruik nie. Nou moet ek pizza borde dra en bekers en glas en skinkborde. Dit was so 'n gesukkel. En dit net omdat hier iewers op my hand 'n seer plekkie was. Matriek breek ek my pinkie. Ja, ek het in 'n tafel vasgehardloop. Dit was baie snaaks. Nie op die oomblik nie, dit was baie seer, maar ek kon hom nie gebruik nie. So ek het matriek eksamen getik sonder my pinkie en dit was so 'n beslommernis. So wanneer jou vingers nie lekker werk nie, sukkel jy om jou hand reg te gebruik, né? So as die kerk, as die vyfvoudige bediening in die gemeente nie ten volle weerspieël word nie, sukkel die kerk. Die kerk sukkel. Ons kan nie 'n geskenk wees aan die wêreld daar buite as die vyfvoudige bediening nie in die kerk weerspieël word nie. As die ander gawes van God nie in die kerk weerspieël word nie. Ons moet ophou buite rond hardloop en die bediening buite die kerk gaan, jy weet, gaan uitleef. Ons moet dit vanuit die kerk uitdoen. Ons moet dit binne in die kerk begin. Ons moet hier groei in ons bediening wat God vir ons gee. Ons moet hier groei in ons gawes, sodat ons 'n meer effektiewe geskenk kan wees aan die mense daar buite. Soveel mense kry seer omdat hulle in die verkeerde tipe strukture is, of omdat hulle verwagtinge van die struktuur totaal onvanpas is. En hulle verwagtinge van die mense wat staan in leierskap of in die bestuur dalk onvanpas is. En dan gaan hulle uit die kerk uit en hulle verloor geloof in hierdie strukture. Maar 'n gesonde struktuur, gesonde bestuur, 'n gesonde leierskap, 'n gesonde uitlewing van die gawes. Dit maak Jesus se liggaam gesond en effektief. Ja, ek het net of julle gevra of julle julleself gesien het in van hierdie gawes. Elke een van ons het 'n belangrike funksie om te vervul in die gemeente. Geen mens beteken niks. Geen mens. Elke een van ons is 'n geskenk van God om 'n geskenk te wees vir ander. As ons op 'n fokus op, soos ek net al gesê het, op ons tekortkominge en ons fokus op die geskenk wat ons kan wees vir ander mense, dan gaan ons ook later nie eers ons goedjies sien nie. Ons gaan nie ons tekortkominge sien nie. Nou, hoe voel jy as iemand vir jou sê jy is 'n geskenk van God? Voel jy goed daaroor? Ja, dis so lekker warm gevoel, hè, om te besef, jy kan vir iemand iets beteken. Jy is 'n geskenk, jy is in mooi papier toegedraai, en God gee jou aan die gemeente om iets daar te beteken. Nie net op 'n rak te sit en stof te vergader nie. Nie almal sal op die bestuur dien van 'n kerk nie. Nie almal sal ooit voltyds in bediening staan nie. Nie almal sal selfs 'n leierskapsposisie vervul in die kerk nie. Maar elke een kan sy bediening en sy gawes uitleef in die kerk. Jy kan sondag na sondag in die biblioteek dien. En dit is jou bediening. Jy kan, ek het gehoor van 'n vroutjie wat in een van die ander syfer gemeentes, sy het by die inligtingstafel diens gedoen. En toe hulle haar wil skuif na 'n ander area, toe sê sy, nee, hierdie is my bedieningsveld. Ek bid elke naweek en sondagoggend voor kerk vir spesiale woord vir mense wat na my toe kom, om hier by hierdie tafel iets te kom doen. So dis my bedieningsveld. Elke liewe persoon, of jy nou stoele, soos hulle vanoggend moes hulle nou die stoele weer regpak, of jy moet stoele regpak, en of jy moet koffiekoppies uitsit, bid oor daai koffiekoppies. Bid vir herlewing in daai persoon se lewe wat uit daai koppie gaan drink. Elke persoon het 'n belangrike rol. Selfs al sit jy mooi handdoekie in die badkamer, elke persoon, niemand is meer belangrik as 'n ander nie. Ja, wat ek net ook wou sê, maar lyk my ek het nou verby dit gehardloop, hiersoos dit. God is die enigste persoon wat jou 'n geskenk kan maak, wat gee en gee en gee. As jy uit jou eie uit probeer gee en gee en gee, gaan jy droog raak. Jy gaan opdroog, jy gaan verwelk, jy gaan bitter raak, omdat niemand dit raak sien nie. So, vra vir God om vir jou die hele tyd daai strome van lewende waters te gee, sodat jy 'n geskenk kan wees wat geen gee. Ja, nou wil ek net vir julle sê, daar is geen status in die kerk nie. Geen funksie wat jy verrig gee vir jou die reg om op 'n status aanspraak te maak nie. Filip is die pastoor, dis 'n funksie wat hy verrig. Dis sy gawe wat hy uitleef. Dit maak hom nie meer belangrik as enige een van julle nie. Daar is nie daar is nie titels en ampte nie, so jou gawes sal ook nie bekragtig word deur jou funksie in die kerk nie. Jou gawe sal bekragtig word deur die salwing van God op jou lewe, en hoe sien jy dit? Dit word bewys deur jou gehoorsaamheid, en om, jou gehoorsaamheid in die mindere, en jou bereidheid om God toe te laat om jou te gebruik in die gemeente. Daardeur bring hy salwing in jou lewe. Daardeur sien mense rondom jou die salwing op jou lewe. Net deur uit te stap en iets te begin doen. En as jy nie weet wat God se plan is vir jou, wat sy geskenk hy vir jou het nie, begin net iets doen. Groet die mense rondom jou. Wees vriendelik. Soos wat Jeremy ook gesê het, jy weet, wees net vir daardie persoon wat hy nodig het op daardie oomblik, skouer om op te huil. Help met pakkies dra, om dalk ry voorrang vir 'n ou te gee wat nie voor jou by die stop was nie, maar jy sien hy's haastig. Jy weet, net deur God se liefde te weerspieël. En nou wil ek net afsluit. Jy is 'n geskenk van God. Ek wil hê julle moet nou opstaan en dit sê, ek is 'n geskenk van God. En dan sê jy jou naam daarna. So, ek wil julle graag uitnooi, staan op. En ek wil graag hê dat julle dit hardop moet sê. Moenie bekommerd wees oor die ou langsaan nie, want hy gaan dit net so hard sê. Okay? Ja, dat julle dit net kan glo en sê dit elke liewe dag as julle opstaan. Ek is 'n geskenk en hoe kan ek vandag 'n geskenk aan ander mense wees? Kom ons sê dit net. Ek, Anne Marie, is 'n geskenk van God. Kom ons doen dit gou weer. Sê dit kliphard. Ek, Anne Marie, is 'n geskenk van God. Ja, ons is geskenke om ander mense te dien en om hulle nader aan God te bring. Ek wil net vra, nee, as jy jouself nog nooit gesien het as 'n geskenk nie, of as 'n moontlike geskenk nie, of jy dalk geweet op 'n stadium jy is 'n geskenk, maar jy glo dit nie lekker nie, wil ek hê net dat jy vandag met God dit net moet uitpraat. Jy weet, vra vir hom om verskoning dat jy jouself nie so kon sien nie. Vra vir hom om sy oë in jou oë te plant, sodat jy jouself kan sien deur sy oë, sodat jy jouself kan sien deur sy liefde. En ja, hy wag vir jou om na hom toe te kom, sodat hy jou kan seën, sodat hy vir jou hierdie geskenke kan gee, sodat jy 'n geskenk kan wees vir hom. En ja, sodat jy 'n effektiewe geskenk kan wees vir ander. Ja, so kom ons bid net saam. Vader, ek sê net dankie dat ons geskenke kan wees. Vader, dankie dat U soveel wysheid en kennis gee aan mense wat U dien, Vader. Dankie Vader dat U vir ons al hierdie gawes gee, geestelike gawes, motiveringsgawes, bedieningsgawes. Dankie Vader dat U vir ons so omgee, dat U vir ons al hierdie goed gee, dat ons gesonde liggaam van Jesus kan word, dat ons gesonde geskenke vir U kan word, Vader. Ja, Vader, ek vra net om verskoning, dat ek ook soms nie na myself kyk as 'n geskenk nie. Dat ek soms twyfel in dit wat U in my sien. Ja, ek sê net dankie, Vader. Dankie dat ons almal geskenke is. Dankie dat ons elke een 'n doel het in hierdie lewe. Dankie dat ons almal kan deelagtig wees aan die volmaaktheid van Jesus se liggaam. Dankie dat ons gawes kan uitleef in die gemeente en dat ons van daar af, van daardie gesonde eenheid, van daardie plek van beskerming kan uitgaan om ander mense nader aan U te trek. In die naam van Jesus bid ek dit. Amen.